Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Уундугун медиа уюм Азаттыкка каршы доо арызды соттон чакыртып алууну талап кылды.
Сөз эркиндигине болгон кысымды мен ошол саясий лидерлердин бир саясий багыты катары баамдап жатамын да.
Педофилди операция жолу менен кастрациялоо сунушу биринчи окууда колдоо тапты.
Мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелерде, саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт.
Чүйдүн Москва райондук сотунда төкмө акын Болот Назаровдун иши кыскарып, ал эркиндикке чыкты. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 24 январь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Москва райондук соту 24 январда төкмө акын Болот Назаровду тоноо фактысы боюнча күнөөлүү деп таап, жабырлануучу тарап менен жарашуу келишимин негизинде кылмышын өндүрүштөн кыскартты. Отурумда адвокаттын жарашуу келишимин ишке тиркөө өтүнүчү канааттандырылган. Ал документте жабырлануучу тарап Болот Назаровго эч кандай доосу жок экенин жазып берген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Назаровду былтыр 9 ноябрда Беловецк айылынын тургунунун жылкысын күч менен тартып алган деген шек менен кармаган. Ал ошондон бери Бишкекте тергөө агында камакта жаткан. Алдыда бул тууралуу керен кеп болмокчу. Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм, жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азатка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. 24 январда жарыяланган билдирүүсүндө алар министрлик ушул тапта азаттык медианын доо арызы боюнча жүрүп жаткан соттук териштирүүдө жоопкер экенин, бирок ал соттун чечими чыга электе эле азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражат катары ишин токтотууну суранып сотко кайрылып жатканы мыйзамга каршы келерин белгилешти. Алдыда дагы азаттык медиасы тууралуу макаланы уга аласыздар. Педофилди операция жолу менен кастрациялоо сунушу биринчи окууда колдоо тапты. Баланы зорлоткан кылмышкерди хирургиялык кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 24 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана парламенттин регламенти комитетинде биринчи окууда каралып жактырылды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутат Улан Бакасов кылмыш жообуна тартуу боюнча айрым кодекстерге өзгөртүү киргизүү керек экенин айтты.
Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, химиялык кастрация педофилдерге каршы күрөшүүдө эң жакшы тандоо эмес. Дары дармектер ар дайым эле иштей бербейт. Андыктан жашы жете электердин жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыш жасаган адамдар үчүн хирургиялык кастрация колдонуу керек.
Айрым депутаттар Бакасовдун сунушун сындап чыгышты. Депутаты Гуля Кожокулова педофилдерди актоо мүмкүн эместигин, бирок хирургиялык бычуу кыйынууга барабар болгонун белгилеп, Кыргызстандын конституциясына кыйынууга жол бербей турганын айтты. Депутат Дастанбек Бекешев, кечиресиздер, Дастанбек Жумабеков баш мыйзам боюнча адамдын ден соолугу кол тийгизсе экенин айтып, педофилдерди эркинен ажыратуу мөөнөтүн узартууну караштырса болоорун белгиледи. Жыйынга катышкан акыйкатчы Атыр Абдрахматова хирургиялык кастрация Польшада жана Нигерияда колдонуларын, бирок бул үчүн аталган өлкөлөр эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келатканын, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун педофилдерди жаза мөөнөтүн узартуу жаатындагы белгилерин колдой турганын, ал эми кастрация боюнча норманы кайра иштеп чыгуу керек экенин эсептей турганын айтты. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева сунушталып жаткан норма конституцияга карама каршы келерин билдирди. Эреже боюнча мыйзам долбоору комитеттерде жана кийин парламенттин жалпы жыйында 3 окуудан өтүп, президент кол койгондо гана күчүнө кирет. Башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда 2022 жылы Кыргызстанда зорлоого кабылган балдар боюнча 52 кылмыш иши козголгон. Эл аралык кабарларга токтолсок, АКШнын Калифорния штатынын Half Moon Bay шаарында 23 январдагы кол салууда 7 киши каза болуп, бирөө оор жаракат алды. Бул штаттагы акыркы 3 күндө болгон экинчи жапырт кол салуу. 67 жаштагы шектүү Чунли Чрау аттуу жергиликтүү тургун окуядан кийин 2 сааттан кийин кармалган. Анын полиция бөлүмүндө алдында токтотулган автоунаасынан тапанча табылган. Ал Козгарын фермасынын жанында 4 кишини, андан кийин 3 чакырымдай алыстыктагы гараждын жанындагы 3 кишини атып өлтүргөн. Баштапкы маалыматтарга караганда шектүү чарбада иштейт. Кол салуунун себеби белгисиз. Полиция ал кылмышты жалгыз жасаганын айтып жатат. Ишембиде Лос-Анжелестеги кол салууда 11 киши каза болуп, 10 жаракат алган. Кылмышка шектелген Хукан Тран өз жанын кыйган. Кылмыштын себептери азырынча белгисиз. Тергөө уланууда. Түркия, Швециянын НАТОго мүчө болушун колдобойт. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган Стокгольмдагы түрк элчилигинин жанында Куранды өрттөп салган окуядан кийин айтты. Эл аралык агенттиктер кабарлагандай, антиисламчыл Стромкурс партиясынын лидери Расмус Палудан швед башкаласындагы Түркиянын элчилигинин жанында акция уюштурган. Акция ошондой эле күрдтөрдү колдогон уран чакырыктар айтылган. Бул Стокгольм менен Анкаранын тирешин күчөттү. Буга чейин Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсон Анкара шведтердин арызын колдойт деп ишенип турганын билдирген. Куранды өрттөгөн акциядан кийин Швециянын тышкы иштер министри Тобиас Билмстрём өлкөнүн бийлиги андай кадамдарды айыптай турганын айтты. Ондогон жылдардан бери нейтралитет макамындагы Швеция жана анын коңшусу Финляндия НАТОнун курамына кирүү тууралуу арызын Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй 2022 жылдын май айында берген. Арызды канааттандыруучу үчүн протоколду НАТОнун бардык мүчөлөрү 30 өлкө ратификациялашы керек. Азырынча макулдугун 28 өлкө берди. Венгрия жакын карада ратификациялайт деп болжолдонууда. Түркия альянстын мүчөсү катары алардын кабыл алынышына каршы добуш бере алат. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен 26-27 январ күндөрү болоорун. Бүгүн 24 январда президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымканов Азымбакиев билдирди. Эки өлкөнүн президенттери кызматташтык маселелерин талкуулап, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюулары сапарды утурлай кыргыз өзбек бизнес форум өтөрү кабарланды. Мирзиёев Кыргызстанда былтыр 13 декабрда келер айтылып, бирок сапар болбой калган. Кыргыз тарап ал жыл аягына чейин келерин кабарлаган. Коңшу өлкөлөрдүн башчысы Бишкек сапары учурунда кол коюла турган документтердин бир катары чек арага байланыштуу болот. Кыргызстанда суусак тагыштын жери Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакын саясатчы жана активист Жапырт башламандык уюштурууга даярданган эшек менен учурда камакта отурат. Рахат, менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат эме. 25 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градус суук, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз -2+3 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 7-12 градус суук, ал эми күндүз -1-+4 чейин болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 22-27, күндүз 9-14, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32, күндүз 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, ал эми күндүз -1-3 градус болот. Ошентип, Кыргызстандагы ондогон медиа уюм маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин азаттыкка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. Аны менен катар белгилүү инсандар, саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликтин азаттыктын ишмердигин токтотуу аракетин айыптап жатышат. Министрликтин арызы Бишкектин Ленин райондук сотунда 9 февралда каралары белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм жалпыга маалымдоо каражаты жана журналисттер жолдогон билдирүүдө азаттык медианын ишин токтотууга негиз катары коюлуп жаткан согушту, зомбулукту, кастыкты үгүттөө деген мүнөздөгү жүйө өтө олуттуу айып экени, анда икине кастык атайылап системалуу түрдө жайылтылып жаткан учурда гана орундуу болору. Ал эми редакция видеоматериалында эки өлкөнүн мамлекеттик расмий органдарынын маалыматын гана бергени белгиленди.
Сот жалпыга маалымдоо каражатынын ишин, эгер ал коом үчүн кооптуу кесепеттерге алып келе турган мыйзам бузуучулукка системалуу түрдө жана карасанатайлык менен барып жаткан болсо, ошонун документалдык далилдери бар болсо токтото алат. Министрликтин доо арызы негизсиз. Азаттык медианын жабылышы сөз эркиндигинин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын плюрализминин чектелишин гана жаратпастан, жарандардын маалымат алуу укугунун чектелишине алып келет.
Билдирүүгө Медиаполис институту, Коомдук фонду, журналисттердин көз карандысы союзу, журналисттер коомдук бирикмеси, журналисттик иликтөөлөр фонду, Медиа консалт фонду, ошондой эле бир катар басылмалардын жетекчилери жана журналисттери кол койгон. Министрликтин кадамын бир катар коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап жатышат. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы азаттыктын ордун белгилеп, анын айланасындагы соңку окуяларга кабатырлануусун билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азаттыкты жабуу аракети мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Иштеп аткан мыйзамдарда бир жерде дагы жазылган эмес, массалык маалымат каражаттарды жапса болот деп андай жазылган эмес. Көбүнчө жөнөкөй жарандар ойлонушу мүмкүн, бизге бул залакасын тийбейт деп, эчтеке болбойт деп. Эми чындыгында ошол прецедент болуп калса, башка массалык маалымат каражаттарга дагы тийишсе болот.
Белгилүү журналист Эркин Рыскулбеков азаттыктын жабылышын сөз эркиндигин чектөө менен бирге Кыргызстанды адам укугу бузулган өлкөлөрдүн катарына кошууга барабар дейт.
Бул жалгыз гана маданият министрлиги менен азаттыктын ортосундагы тиреш эмес. Мен муну өлкөдөгү жалпы эркиндик менен тоталитардык режимдин ортосундагы тиреш деп кабыл алып атам. Мисалы үчүн азаттык ушундай мыйзамдуу түрдө жабылган бир нече өлкө бар. Алар Иран, ал Түркмөнстан, ал жакында эле талиптер бийлиги келген Афганистан. Эми ушул катардагы өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды да кошконун жатат. Бул мындай өзүн өзү баяндап турган көрүнүш деп ойлойм.
Ал эми акыйкатчы Атыр Абдрахматова жарандардын ар тараптуу маалымат алуу укугу чектелбеши керек деген белгиледи.
Ар тараптуу маалымат, жакшы жаманы дагы, колдой турганы, каршы пикири дагы элге жеткиликтүү болуш керек. Ошондо ар бир адам өзүнүн тандоо укугу менен кайсы маалыматка ишенет, кайсы кадамга барат, кандай чечим чыгарат, ошондо адам укугу ишке ашырылган болот да. Анан албетте биздин жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн чектөө менен, блогер журналисттердин ишин чектөө менен биз ошол биздин жөнөкөй жарандардын башка көз караштагы маалымат алуудан укугун чектеп атабыз да.
Активист Айбек Теңизбаев азаттыкты жабуу аракетин сөз эркиндигине болгон кысым катары баалады.
Азыркы бийлик дагы убагында баардыгы мени каралап жатканда бир гана азаттыкты укчу элем деген сөзүн тилекке каршы сөзүнүн тескери жагын көрүп жатабыз азыркы учурда Кыргызстанда. Жана бул сөз эркиндигине болгон кысымды мен ошол саясий лидерлердин бир саясий багыты катары баамдап жатамын да. Анткени Кыргызстан өзү кичинекей. Эгерде ошол саясий лидерлер, мамлекетибиздин башында турган адамдар өзүнүн багытын, саясий багытын туура сөз эркиндигин чектегенге жол жок. Бир гана эркиндик жана башка деген урандар менен өзүнүн ишин алып барганда анын четинде жүргөн жан жоокерлер азаттыкка дагы мындай чабуул жасабайт болчу.
Эмгек сиңирген артист манасчы Самат Көчөрбаев маалымат каражатын жабуу менен элдин үнүн өчүрөм деген көз караш жаңыш экенин белгилейт.
Азаттыктын өзүнүн тарыхы ал эмне болгон радио экендигин айгин элеп турат. Канчалаган азаттыкты жабам, азаттыкты кысым кылам, ушундай азаттык эле эмес, деги эле эркин сөз эркиндигине кысым кылам деген канчалаган тиги элди күч менен зордоп башкарган башчылар кайда азыр? Ушуну эле эстеп койбойлубу? Азаттыкты жапканы менен байыркы кыргыз элинин азаттыкты сүйгөн, эркиндикти сүйгөн элдин көкүрөгүндөгү, жүрөгүндөгү азаттыкты эч ким жок албайт.
23 январда Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Жейми Флай Азаттык радиосуна байланыштуу соңку жагдайга комментарий берип, көз карандысыз журналисттердин ишмердигине болгон чабуулдарды айыптады.
Биз өлкөдөгү ишибизди улантуу үчүн мүмкүн болгон баардык мыйзамдуу жолдорду колдонобуз. Кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса дагы бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медианын ЖМК катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылганы 23 январда белгилүү болду. Анын арызы 9 февралда каралат. Доо арызында мекеме кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видеоматериал өчүрө электигин жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Былтыр 26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Ага удаа эле радионун Эмир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрбөсүз бөгөттөлгөн эле. Айгерим Акылбекова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Чүйдүн Москва райондук соту 24 январда Түкмө акын Болот Назаровду тоноо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапты жана ошол эле кезде жабыркады деген тарап менен жарашуу келишими боюнча кылмыш ишин кыскартты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Назаровду былтыр 9 ноябрда Беловодская айылынын тургунунун айгырын күч менен тартып алган деген шек менен кармаган болчу. Сот отурумуна биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов дагы барды. Ал азыр биз менен түз байланышта. Айбек, сот отуруму бүгүнкү кандай өттү? Айтып берсеңиз маалымат.
Саламатсызбы? Чындыгында эле бүгүн Болот Назаровду ушу ат урдоо деп иши боюнча чечим кабыл алып, аны күнөөлөп тапты. Бирок ошол эле учурда ушул тараптардын элдешип алгандыгына байланыштуу аны сот алдынан бошотту. Негизи эле ошол судья баштан эле отурумдун жүрүшүн камерага тартууга тыюу салган. Ал эми иштин өзү боюнча айта турган болсок, бүгүн Болот Назаров жанынын адвокаты Автандил Бакытулу соңку сөзүн сүйлөдү. Буга чейин прокурор дагы сөз алып, Болот Назаровду 10 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Ал эми адвокат Болот Назаровду актап, же болбосо тараптардын элдешип алгандыгына байланыштуу ошол ишти ошол жерден кыскартуу керектигин суранган. Анан жыйынтыгында чечим кабыл алып, Болот Назаров өзү сот залынан бошотулду. Сотко Болот Назаровдун тарапташтары келгенин, алардын бир топ Болот Назаров менен жеке тааныштыгы болбогонун, болгону акынды колдоо үчүн келгендигин дагы айта кетүү керек. Алардын баардыгы ошол Болот Назаровго куугунтук болгонун, анын эч кандай күнөөсү жок экендигин айтууда. Ушундай эле көз карашты Болот Назаров өзү дагы, анын адвокаты дагы карманып турат. Биз чечим кабыл алынгандан кийин акындын өзү менен дагы кыска пикир алышууга мүмкүн болду. Ал ошол жалпы кыргызстандыктардан кечирим сурап күнөөсү жок экендигин айтты жана ошондой эле ошол сот залынан түз эле айылга кетерин, анткени анын ошол камалганга чейин бир ай мурун эле 3-баласы жарык дүйнөгө келгенин, аны аябай сагынганын айтып анан жөнөп кетти.
Айбек, адвокаты же болбосо өзү бүгүнкү болбой эле баягы күнөөлүү деп тапты деген маалымат болуп атпайбы? Балким кийинки инстанцияларга кайрылышат бекен, жок бекен биле алдыңызбы?
Ооба, бул суроо дагы чынында эле бизди дагы кызыктырып, анан мен ошол адвокат Бакытбек Автандилдин өзү менен сүйлөштүм. Ал кийинки инстанцияга кайрылбай тургандыгын билдирди. Анткени бул жерде Болот Назаров Түкмө акын соттолду деген статус албагандыгын, иш кыскарып кеткендигин, ошол эле учурда сот актай албай ушундай чечимге баргандыгын айтты. Анан эң башкысы ошо белгилүү болгону кийинки инстанцияга кайрылбайт. Ушул жерден маалымат иретинде айтып кете турган болсок, Болот Назаров эсиңиздерде болсо буга чейинки ошол жана мандаттуу мыйзам сактоо деген дагы иши бар болчу. Анын пробациялык мөөнөтү ошол сентябрга чейин экен. Ошол ушундай маалымат иретинде айта кетели. Ал эми адвокат болсо кийинки инстанцияга кайрылбай тургандыгын бизге билдирди.
Түшүнүктүү.
Чечим ошол баардык тараптарды канааттандырды. Ошол эле учурда жабырлануучу тарап дагы соттун жүрүшүндө эле Болот Назаровду актап, же болбосо эркиндикке чыгарууну суранып атсам болчу.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Бүгүн Чүйдүн Москва райондук соту Түкмө акын Болот Назаровду тоноо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапты жана ошол эле кезде жабыркады деген тарап менен жарашуу келишими боюнча кылмыш ишин кыскартты. Ал сот залынан бошотулду. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм жалпыга маалымдоо каражаты жана журналисттер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин азаттыкка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. Чүйдүн Москва райондук соту Түкмө акын Болот Назаровду тоноо фактысы боюнча күнөөлүү деп тап, жабыркалган тарап менен жарашуу келишиминин негизинде кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартканы белгилүү болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26-27 январ күндөрү болорун бүгүн президенттик администрациядан кабарлашты. АКШнын Калифорния штатынын Хафмун Бей шаарында 23 январда кол салууда 7 киши каза таап, бирөө оор жараат алды. Бул штаттагы акыркы 3 күндө болгон 2-нче жапырт кол салуу. Түркия Швециянын НАТОго мүчө болушун колдобой турганын президент Режеп Тайып Эрдоган Стокгольмдагы түрк элчилигинин жанында куранды өрттөп салган окуядан кийин айтты. Педофилдик операция жолу менен кастрация сунушуу бүгүн жогорку кеңештин парламенттик комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Кумтур Голд компания ишканасы коррупцияга шек саналып абакта жаткан улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңгиз Бөлтүрүктүн бир күн мурда жарыяланган катына жооп кайтарды. Анда Бөлтүрүктүн аталган компаниянын азыркы жетекчилигинин иши тууралуу сыны негизсиз экени жазылды. Мунун алдында Бөлтүрүк Кумтурду өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу башталбаса, гендин иши 2 жылдан кийин токтоп калышы ыктымалдыгын белгилеген кат жарыяланган. Болчу толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кумтур ишканасынын Теңгиз Бөлтүрүктүн катына жообу 24 январда жарыяланды. Анда Бөлтүрүк бул ишкананы бир жылдан ашык башкарганы, өзгөртүп өнүктүрүүгө болгон мүмкүнчүлүк берилгени, бирок реалдуу кадамдар жасалбаганы жана жетекчи катары кемчилик кетиргени жазылган. Бөлтүрүктүн Кумтур тууралуу ачык катын анын адвокаты Кайсына Бакиров 23 январда Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Анда сот объективдүү жана адилет болоруна, ар бир айыпталуучунун жеке жоопкерчилиги аныкталарына үмүт арткан, ишкананы өзү башкарып тургандагы ийгиликтерди учка белгилеген. Эгер азыркы жетекчилик ыраттуу саясат жүргүзбөсө, ген казуу 2 жылдан кийин токтойт деп эскерткен. Ошондой эле бир катар сунуштарды берген. Теңгиз Бөлтүрүк былтыр сентябрда камалган жана башкы прокуратура ага Кумтурдогу коррупцияга байланыштуу айып таккан. Бул жагдайга байланыштуу жалпысынан 3 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Бишкектеги Октябрь райондук соту 10 январда Бөлтүрүктүн бөгөт чарасын карап, аны 10 мартка чейин калтырган. Ал коррупцияга байланыштуу дооматтарды четке кагып келет. Жогорку кеңештеги Кумтурго байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Искак Масалиев Кумтурдун азыркы жетекчилигинин Бөлтүрүккө жооп кайтарганын сынга алды. Ал аталган комиссия жакында кеңге барарын билдирди.
Бөлтүрүктүн айткан сөзү менен канчалык чындыкка кагып келет? Бирок ал киши иштин баш катында турган. Катаоло иштейби, иштебейби, булунда эле салымы бар. Кемчилик болгон күндөрдө эле Бөлтүрүктүн да араласкан болду. Ал эми ишкана боюнча алтын экен боюнча меники бирөз көз карашым башкачараак. Мен жерди тепкилеп секирип сүйүнгөн жерим жок, себеби пайда таба элекпиз. Кайтып келген жакшы болду, бирок пайда таптылган эми алдын ала айта албайм. Өткөн жумада комиссиянын төрөлүгүнө депутат Малиевди бекиттик. Бизди улантабыз, жакында буюрса барып келели деп атабыз ишканасына. Кагаздарды алып жиберип атат, жоопторду алып атат, топтоп атат.
Кумтур Голд компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн бери анын алтын казуу, сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн изилдеген депутаттык комиссия былтыр сентябрь айында түзүлгөн. Бирок бир нече жолу жыйынга чогула албай, кийин курамы кыскартылган жана төрагасы алмашкан. Комиссия түзүлгөнгө чейин 2021 жылы сатылган 19 тоннадан ашык алтындын дайыны тууралуу маселе көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан алтынын кайсы убакта кайсы өлкөгө барып сатып жатканы жөнүндөгү маалыматты ачыктабай турганын билдирген. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Куленбеков былтыр жыл аягында парламентте учурда сакталып турган алтындын көлөмү 40 тонна деп ишендиргенге аракет кылган. Деген менен талдоочу Нурсултан Акылбек генди башкаруудагы ачык айкындуулук маселесине токтолду. Азыркы абалында Кумтурдун акцияларын бир жага чыгаруу планы ишке ашпасын айтты.
Анан акциясын жанагындай IPO кылып чыгаруу же башка деген маселеси мен ойчу бул мындай курук сөз да. Анткени бизде баягы Центара менен кыргыз өкмөтүнүн баягы кандай айтканда чечимдерин көргөндөн кийин, экинчиден жанагындай Кумтурдун ишмердүүлүгүндө прозрачность жок да. Алтын канча бар, кандай иштейт, булар менен мисалы үчүн IPOго же баягы разрешение акты болгондо сөзсүздүү ачык айтын коррупция башка бир скандалы жок компания болуш керек да.
Канадалык Центра Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алган. Ал эми 2022 жылдын апрелинде Кумтур Голд компанийнин 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Бишкек менен Центра Голд доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү үчүн келишимге жетишкен. Ага алай Кыргызстан Центра Голддогу 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирибизди эми илим жаңылыктар менен улантабыз. Түнкүсүн жаркыраган шаарлардын жарыгы асманга чагылып, жылдыздардын көрүнүшүнө таасирин тийгизүүдө. Мындай көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2.5 эсе кыскарышы мүмкүн дешет изилдөөчүлөр. Ушул жана башка илим жаңылыктарын эми Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын айтышты. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасай алышты. Азаттыкта илим жаңылыктары түрмөгү, аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Саламатсызбы? Келечекте жылдыздарды көрүү кыйынчылык жаратат. Жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Жерден чыккан жарык түнкү асманга чагылышып, аны да жарык кылып, натыйжада жылдыздарды көрүү барган сайын кыйындап барат. Бул жөнүндө немис жана америкалык окумуштуулардын биргелешкен изилдөөсү Science илимий журналына жарыяланды. Технологиялардын жана замандын өнүгүшү менен учурда шаарлар, ири мегаполистер кечки жана түнкү мезгилде да жаркырап турат. Бул көрүнүштүн жылдыздарга тийгизген таасирин аныктоо үчүн окумуштуулар 2011-жылдан 2022-жылга чейин 50 000 ашуун жарандык окумуштуунун жардамы менен түнкү асманга байкоо салышкан. Натыйжада бул мезгил аралыгында жердеги жарыктан улам түнкү асман жыл сайын 7%-дан 10%-ка чейин жарык боло берген. Ошентип, акыркы 10 жылдыкта эле дүйнө калкынын дээрлик 30% түнкүсүн жылдыздарды көрө албай калган. Эгер бул көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2.5 эсеге кыскара берет. Мисалы, 250 жылдыз көрүнгөн жерде төрөлгөн бала бой жеткен учурда болгону 100 жылдызды гана көрө алат. Руна жазуусу бар таш Норвегияда табылды. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын белгилеп, аны 2000 жыл мурдагы мезгилге таандык деп чыгышты. Бул жөнүндө Ослонун маданият тарыхы музейине шилтеме жасоо менен Guardian басылмасы жазды. Аталган музейдин билдиришинче, табылган жазуу Скандинавия чөлкөмүндөгү жазуу маданиятынын эң байыркы үлгүсү. Осло университетинин окумуштуулары бул табылга руна жазууларынын темир доорунда колдонулушун изилдөөгө жол ачарын айтып, бул таш Норвегиянын жана Скандинавия анын аймагында рунаны ташка чегүүгө болгон алгачкы аракеттин натыйжасы болушу мүмкүн деген ойдо. Бул аймакта буга чейин таш бетине чегилген руна жазуулары табылган эмес. Узуну жана туурасы 31-32 сантиметр келген ташта 8 руна тамгасы чегилген. Окумуштуулардын божомолунда бул эркектин, аялдын же бүтүндөй бир үй бүлөнүн аталышы болушу мүмкүн. Жол кырсыгынан сактанууну саранчылар үйрөтөт. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасашты. Бул жөнүндө Американын химия коомчулугу билдирип, илимий изилдөө ACS Nano журналына жарыяланды. Жол кырсыктарынын дээрлик 25% караңгы кирген учурда катталат. Өлүм менен коштолгон кырсыктардын жарымы дагы көз карайган маалга туура келет. Азыр кырсыкты алдын алуучу түзүмдөр атайын сенсорлор болгону менен түнкү мезгилде алардын иши жакшы натыйжа бербейт. Мындан улам Пенсильвания университетинин окумуштуулары энергоэффективдүү жөнөкөй түзүм ойлоп табышты. Алардын табылгасына кадимки саранчылардын коргонуу ыкмасы идея болуп берген. Саранча айланасындагы башка саранчылардын контуруна, сырткы көрүнүшүнө жана ордуна таянып, алар менен сүзүшүп алуудан коргонот. Окумуштуулар мунун негизинде унаалар башка унаанын жарыгынан ориентир алып, кагылышууга жол бербей турган түзүм жасашты. Бул системаны иштеп чыгуу үчүн эч кандай радар, атайын технология керек эмес экени, унаалардын жарыгы гана колдонуулары белгилүү болгон. Жарыкка сезимтал түзүм көп орунду ээлебегени жана үнөмдүү болгону менен өзгөчө. Окумуштуулар эми бул ойлоп табуу түнү катталган кырсыктардын санын кыскартууга кошумча көмөк көрсөтө алат деп ишенишет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon,
лантерн, орбит аянчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып азыр айрым соңку жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Чүйдүн Москва райондук соту Төкмө акын Болот Назаровду тонноо фактысы боюнча күнөөлүү деп таап, жабыркаган тарап менен жарашуу келишиминин негизинде кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартты, ал сот залынан бошотулду. Кыргызстандагы 25 ашуун медиа уюм, жалпыга маалымдоо каражаты жана журналисттер, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин азаттыкка каршы доо арызын соттон чакыртып алууну талап кылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26-27 январь күндөрү келери белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда негизги жана ошондой эле бардык социалдык түйүндөрүбүздө. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.